Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāti lēma likumā vēl nenoteikt konkrētu datumu dabasgāzes piegāžu aizliekšanai no Krievijas. Līdz ar to pašlaik saglabāts komisijas iepriekš apstiprinātais redzējums piegādes no Krievijas apturēt brīdī, kad likumprojekts stāsies spēkā. Lai gan tuvākajā laikā dabasgāzes piegādes no Krievijas nav plānotas, pilnīga atteikšanās no tām saskaņojama ar sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izveidu un izmantošanu Paldiskos Igaunijā. To paredzēts sākt izmantot jau šā gada novembrī. Ziemeļkaimiņu valsts, līdzīgi kā Latvijas valdība, būtu gatava atbalstīt pilnīgu atteikšanos no Krievijas dabasgāzes piegādēm no nākamā gada. Turpina Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Noteikti gribu vērst uzmanību, ka šobrīd piegādes nenotiek un arī neizskatās, ka tās būs iespējams, vismaz ja norēķina sistēma šobrīd ir piedāvāta atzīta kā neatbilstoša sankcijām. Ja mēs skatāmies tā kopumā, tad mēs esam vienotajā tirgu un Somija un Igaunija noteikti ir saistītas gan sistēmiski, gan ja varētu teikt mums tās molekulas pa vienām, kā saka, vieniem gāzes vadiem plūst un glabājas arī Inčukalnā. Līdz ar to mēs esam ļoti saistīti, tāpēc aicinam vienoties par vienu termiņu.
Pēc komisijas balsojumu, jo šonadēļ Saeimas deputāti pātrinātā kārtībā atsevišķi lems par dabasgāzes rezervi nodrošināšanu apmēram 2 teravatstundu apjomā. Tas izmaksās ap 230 miljoniem eiro un nepieciešams, lai pirms nākamās apkuras sezonas sākuma mazinātu elektroenerģijas sistēmas desinhronizācijas riskus, ņemot vērā Krievijas militāro iebrukumu Ukrainā. Tā komisijas sēdē skaidroja Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edijs Šaicāns.
Svarīgi, lai Latvenergo, kas būs tie, kas valsts vārdā šo iepirkumu organizēs, spētu pieteikties uz papildus jaudām un šos 2 teravatstundas 4. Kvartālā iesūknētu Inčukalnā, kuras arī tur palika kā strateģiskās drošības rezerves. Ja desinhronizācija neiestāsies, tad šīs 2 teravatstundas būs tāds kā drošības pilvens, kas ir valsts rīcībā, kur valsts, kurā laikā, kad iestājas kādas krīzes pazīmes vai potenciālās krīzes pazīmes, ministru kabinets var lemt par viņu izmantošanu.
Vienlaikus deputāti vienojās par priekšlikumiem likumprojektā, kas paredz sašķidrinātās gāzes terminālu izveidi arī Latvijā. Tam par labu izskanēja argumenti par savu infrastruktūru kāda starptautiska saasinājuma gadījumā. Šo tematu deputāti izlēma konkretizēt uz likumprojektu 3. Galīgo lasījumu. Tāpat atbalsta gūva priekšlikums likumprojektā ietvert normu, ka sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru atomelektrostacijas būvniecībai Latvijā. Tas vēl vairāk veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. Virzību šādu projektu atbalsta arī deputāts Kārlis Čedursks no Jaunās vienotības.
Es ļoti labprāt sāktu diskusiju par jautājumu, kad, kur, kādu un cik tas maksā. Tur ir milzīgi drošības riski. Bet, ja mēs to saprātīgi novēršam un strādājam pēc normālām modernām tehnoloģijām, tad tas ir viszaļākais enerģijas veids, kāds vien var būt. Kopumā, man liekas, ideja ir ļoti atbalstāma.
Ar Saeimas tautsaimniecības komisijas deputātu vairākumu atbalstu likumprojektu paredzēts papildināt arī ar nosacījumu līdz katra gada 1. Jūlijam mājsaimniecība apkurē nepieciešamo gāzes apjomu iesūknēt Inčukalnu pazemes krātuvē. Tādējādi paredzēts nodrošināties pret apkuras sezonas iekavēšanos galvenā izējmateriāla trūkuma dēļ. Deputāti darbu ar likuma grozījumiem turpinās vēl 3. Lasījumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.